7. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit! O zi dramatică pentru procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglo. Rămâne în arest pe 30 de zile. Uniunea Europeană urmărește îndeaproape cazul procurorului general, declară Europei Libere noul ambasador european la Chișinău, Ianis Mazeix. Doi jurnaliști din Rusia și Filipine, laureații Premiului Nobel pentru Pace pe 2021. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre filmarea arestărilor și proceselor de judecată. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, au admis astăzi demersul procurorului anticorupție Victor Furtună și au emis mandat de arestare pe 30 de zile pe numele procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglo. Demersul privind solicitarea arestului pentru Stoianoglo a fost înaintat ieri de către procurorul Furtună. Marți seara, la 5 octombrie, în jurul orei 9, după 3 ore de percheziții la Procuratura Generală, procurorul general Alexandru Stoianoglo a ieșit din instituție escortat de mascații Serviciului de Informație și Securitate, fiind reținut atunci pentru 72 de ore. Descinderile de la Procuratura Generală și reținerea Procurorului General au venit marți după ce Consiliul Superior al Procurorilor a admis o sesizare a deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate Lilian Carp împotriva Procurorului General și l-a desemnat pe Furtună pentru a investiga informațiile din sesizare. Liderul socialist Igor Dodon a spus că protestul de duminică din capitală va fi începutul unui val de proteste împotriva a ceea ce a numit genocidul economic și social de care s-ar face vinovată guvernarea. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Dodon a spus că protestul din 10 octombrie nu va fi neapărat unul de sprijin pentru procurorul general suspendat Stoianoglo, ci împotriva practicilor nedemocratice și nepăsării guvernării față de problemele reale ale cetățenilor. Nu protest Stoianoglo, protest pentru creșterea prețurilor, a tarifelor, protest pentru agricultorii care au rămas fără piață, a precizat Dodon. Moldova se transformă într-un stat capturat, a mai spus liderul socialist, adăugând că la protestul de duminică se va cere demisia președintei Maia Sandu, a premierului Natalia Gavriliță și dizolvarea Parlamentului. Uniunea Europeană a furnizat Moldovei 50 de milioane de euro în cadrul ajutoarelor pentru vecinii blocului în condițiile pandemiei de COVID-19. Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, a declarat că este bucuros de faptul că Uniunea Europeană a livrat adițional 50 de milioane de euro în calitate de sprijin financiar oferit Republicii Moldova. Aceasta este o dovadă concretă a angajamentului asumat de Uniunea Europeană pentru a ajuta Moldova să facă față impactului economic și social provocat de pandemia de COVID-19. Aceste mijloace, care au fost alocate în urma îndeplinirii angajamentelor de politici agreate, confirmă progresul realizat de Moldova în implementarea măsurilor necesare pentru securizarea unui viitor mai stabil și mai prosper, a menționat oficialul european într-un comunicat de presă preluat de IPN. Potrivit aceleiași surse, Moldova a primit deja în noiembrie o sumă similară ca ajutor în lupta cu pandemia. Decizia de a acorda ajutoare financiare celor 10 parteneri de vecinătate și extindere în contextul pandemiei a fost propusă de Comisia Europeană în aprilie 2020 și a fost adoptată de Parlamentul European și de Consiliul Europei în data de 25 mai 2020. Un ziarist rus și o jurnalistă din Filipine sunt laureații Premiului Nobel pentru Pace pe 2021. Premiul Nobel a fost acordat redactorului șef al ziarului rusesc Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, și jurnalistei filipino-americane Maria Ressa pentru eforturile lor de a apăra libertatea de exprimare. Doamna Ressa și domnul Muratov primesc Premiul Păcii pentru lupta lor curajoasă pentru libertatea de exprimare în Filipine și în Rusia, a anunțat Comitetul Nobel norvegian, cel care acordă Premiul pentru Pace, într-o declarație de presă. Sezonul premiilor Nobel din anul acesta a început la 4 octombrie cu anunțarea laureatului pentru medicină, acordat în comun oamenilor de știință David Julius și Ardem Pataputian. Premiul Nobel pentru fizică a fost acordat savantului americano-japonez Tsukuro Manabe, lui Klaus Hazelmann din Germania și italianului Giorgio Parisi. Premiul pentru chimie i-a onorat pe Benjamin Liss și pe David Macmillan din Statele Unite, iar scriitorul tanzanian Abdulrazak Gurnah, stabilit în Marea Britanie, a fost desemnat laureatul premiului pentru literatură. Premiul pentru economie va fi anunțat la 11 octombrie. Poliția din Georgia a reținut mai mulți susținători al lui Mihail Saakashvili, care protestau în fața centrului de detenție, unde este închis fostul președinte. Zeci de oameni s-au adunat în fața centrului din orașul Rustavi pe 8 octombrie, încercând să scrie libertate lui Misha pe ziduri. Cunoscutul activist de opoziție, Zviad Kuprava, s-a aflat printre cei reținuți. Saakashvili a fost arestat la 1 octombrie și încarcerat la Rustavi la câteva ore după ce a anunțat că s-a întors în Georgia după o absență de 8 ani. El a fost condamnat în contumacie în 2018 și a trăit în Ucraina în ultimii ani. Luna trecută, el și-a anunțat intenția să meargă în Georgia cu ocazia alegerilor locale din 2 octombrie, în ciuda faptului că Saakashvili riscă închisoarea în țara lui natală. El a spus că s-a întors pentru că dorește să ajute la salvarea țării pe fundul unei crize politice prelungite. Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, care a fost și guvernatorul regiunii Odessa pe vremea cât a locuit în Ucraina, se află în greva foame încă din prima zi a arestării.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Mandat de arestare pe 30 de zile pentru procurorul general suspendat din funcție, Alexandru Stoianoglu, pe care noua putere în frunte cu președinta Maia Sandu îl consideră o piedică în calea luptei anticorupție. Judecătoria Chișinău a luat astăzi această decizie la cererea foștilor subalterni ai lui Stoianoglu de la procuratură, care îl acuză de corupere pasivă și alte infracțiuni. Procesul a decurs în comentariile politicienilor, în timp ce șefa statului a scris de dimineață pe Facebook că le cere procurorilor să informeze societatea plenar și la timp despre tot ce fac în acest caz de interes major, afirmând că abuzurile sunt inadmisibile. Deputații comuniști și cei socialiști au cerut eliberarea lui Stoianoglu, au spus că împotriva acestuia s-ar comite o ilegalitate și au anunțat proteste de stradă, relatează Liliana Barbaroșie.
Pe caracterul politic al cazului a insistat la rândul lui liderul socialiștilor Igor Dodon, revenit dintr-o călătorie la Moscova. El a convocat imediat o conferință de presă în care și-a îndemnat susținătorii să iasă la un protest duminică în apărarea procurorului și a acuzat-o pe Maia Sandu de implicare.
Eu am văzut astăzi când mergem pe drum că unii analiști politici dreapta încearcă să o spele pe Maia Sandu că nu are ea nimic cu acest. Voi credeți în aceste povești? Voi credeți că e lupta clanilor? Credeți că какой-то Вирил Мурарь făcea, a făcut singur toate aberațiile astea?
Ideea că arestarea procurorului ar face parte dintr-un război al clanurilor din procuratură, cu Viorel Morar de o parte și Alexandru Stoianoglu de cealaltă, îi aparține fostului premier Ion Sturza, care spunea că guvernarea ar fi fost ea însăși luată prin surprindere, de aceea ar trebui în mod clar să se desolidarizeze. Un punct de vedere similar a susținut însă și fostul premier al guvernării socialiste Ion Chicu, care a vorbit azi într-un mesaj pe Facebook despre, citez, eroarea șefei statului de a se lăsa atrasă în războiul unei mâini de criminali care l-ar fi sechestrat pe procurorul Stoianoglu. Ceea ce a spus Maia Sandu într-un comunicat în azi dimineață e că ar avea câteva cereri către procuratură, în primul rând să-și motiveze acțiunile și apoi să respecte cu strictețe legea. Cazul e de interes major, tăinuirea oricăror informații și comiterea oricăror abuzuri este inadmisibilă, a mai spus șefa statului. Explicând pe de altă parte nevoia solicitării celor 30 de zile de arest pe numele lui Stoianoglu, procurorul desemnat zilele trecute de CSP pentru acest caz, Victor Furtuna, a invocat din sediul judecătoriei ce i-a examinat cererea pericolului influențării din libertate a anchetei de către Stoianoglu, dar și nevoia protecției sale de presiuni din partea ceea ce a numit gruparea lui Platon, căreia Stoianoglu i-ar fi oferit protecția, a mai spus el. După o ședință în care avocații lui Stoianoglu au încercat fără succes să strămute cauza la o altă instanță, judecătorii ia centru, i-a dat satisfacție lui Furtuna. Iar Stoianoglu a primit urmarea unei decizii pronunțate în orele serii 30 de zile de arest. Criticile, pe de altă parte, pe care le adună guvernarea din partea societății civile pentru această reținere, se bazează pe ideea că un procuror general nu poate fi arestat doar timp de câteva ore și fără consimțământul Consiliului de Procurori. Alți observatori pun la îndoială în general nevoia reținerii. Victor Munteanu, director de programe de drept la Fundația Soros, a legat însă subiectul de Rusia. Stoianoglu ar fi ajuns procuror în Moldova exclusiv pentru a-l proteja pe Platon, care la rândul lui ar fi ajutat rușii să-și spele banii prin sistemul bancar moldovenesc. Prin urmare, dacă Stoianoglu nu va fi lăsat în pace, Republica Moldova ar risca să nu primească gaze de la Gazprom, a mai sugerat, printre altele, Victor Munteanu. În afară de socialiști, pe de altă parte, poziții clare de apărare a procurorului general au avut și alte formațiuni politice, în principal de stânga, cum e Congresul Civic al lui Marc Tkaciuc sau Partidul Nostru al lui Renato Usatei. În conferința sa de azi, Igor Dodon a formulat, pe de altă parte, mai multe reproșuri la adresa diplomaților occidentali de la Chișinău.
Aqui comunitar, domnilor ambasadori, voi spuneți, standarde europene. Acord de asociere cu ei. Cui trebuie toate luzinicile astea? Unde sunteți voi acum? Măcar un cuvânt spuneți.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La peste o lună de când a sosit la post în Republica Moldova, noul șef al delegației Uniunii Europene, letonul Janis Mazeiks, ne-a vizitat biroul de la Chișinău, acordându-i un interviu Valentinei Ursu, care i-a cerut la început un comentariu despre cazul procurorului general.
We are very much following the case of Prosecutor General, his arrest. Of course, these are very early days because these have been very recent developments.
Noi urmărim cazul cu arestarea procurorului general. Acest lucru s-a întâmplat foarte recent. Decizia, după câte vedem, a fost luată în limitele legislației Republicii Moldova care a fost modificată, dar, repet, noi urmărim îndeaproape cazul și acuzațiile care se aduc procurorului general și îl vom urmări în continuare. Plus la aceasta vreau să vă spun că o procuratură puternică este foarte importantă pentru un sistem judiciar. Și ați menționat aceste dosare de rezonanță pe care, într-adevăr, trebuie să se întâmple ceva. Ele trebuie să avanseze, însăși din cauza faptului că dosarul nu poate să stea pe loc și, de asemenea, de dragul dezvoltării țării. Pentru că dacă astfel de cazuri se întâmplă, una la mână cetățenii ar putea să pună sub semnul întrebării faptul că drepturile lor sunt protejate și altceva este că și investitorii se vor gândi de mai multe ori înainte ca să vină încoace și să investească. Este foarte urât atunci când nu există o încredere în sistemul de justiție. Repet, Uniunea Europeană va sprijini reformele cu respectarea cerințelor.
Reform of the judiciary system, but in the framework that meets also the all the requirements.
Pentru că ați zis că urmăriți cu atenție acest caz, cunoașteți și părerea opoziției, care spune că noua guvernare ar vrea ca justiția să fie la cheremul celor care guvernează. Opoziția chiar amenință că va scoate oamenii în stradă și vor protesta. Cum vi se pare acest lucru?
Well, we would not want to see that the outcome of legal proceedings would be dependent on the other forms of legitimate.
Deci noi nu ne-am dorit ca rezultatul acestui caz să fie dependent de alte forme de exprimare legitimă, cum ar fi, în acest caz, libertatea adunărilor. Da, într-adevăr, noi am văzut știrile și cunoaștem ce spune opoziția la acest subiect, însă credem că face parte din viața politică. Din punctul nostru de vedere, este vorba de un caz care ține de sistemul judiciar și trebuie să rămână anume în sistemul judiciar, să nu iasă în sfera politicului.
It should take place in the judicial sphere and not be part of the political process.
Ce suport va avea în continuare țara ca să promoveze această reformă în justiție și ca cetățenii să se bucure de pe urma implementării acestei reforme?
Well, this is one of the areas where the EU can offer its advice.
Uniunea Europeană în acest sens poate să intervină cu consiliere, poate să evalueze proiecte de legi și de asemenea poate să intervină cu consiliere la nivel de consilieri de nivel înalt care funcționează în țară. Și noi activăm în acest sens nu doar în cadrul nostru propriu, de exemplu în ceea ce privește drepturile omului, noi interacționăm mult cu Comisia de la Veneția, deci în acest sens noi căutăm dialog și avem parte de acest dialog.
So this is the dialogue that we are seeking and what we also have with the Moldovan authorities.
Autoritățile de la Chișinău au promis o evaluare a celor care lucrează în sistemul de justiție și contează că va fi și o evaluare externă. Când credeți că ar putea să aibă loc această evaluare externă?
Well, it depends on first of all on how this framework is being developed.
Mai întâi de toate trebuie să vedem cum se dezvoltă cadrul în acest sens, pentru că pentru a discuta această evaluare externă, mai întâi este nevoie de legislație. Pentru ca să ajungem la legislație, e nevoie să vedem mai întâi proiectul de lege. Să venim cu opinie în acest sens și apoi să vedem cât de multe sugestii oferite de noi au fost integrate în versiunea finală. Și tocmai după aia o să putem discuta deja detalii. Să vedem dacă în general este cazul să se implice Uniunea Europeană și dacă se implică, în ce mod se implică. Pentru că noi de mai mult timp vorbim de aceea că este nevoie de un sector judiciar foarte puternic. Da, este nevoie de reformă, însă reforma respectivă trebuie să se petreacă în așa mod încât să fie respectate valorile despre care eu v-am vorbit anterior. Trebuie să existe acel cadru calitativ astfel încât să fie un rezultat bun.
But we have been encouraged by what we have heard from the Moldovan government that indeed it
Dar suntem încurajați de ceea ce auzim din partea Guvernului Republicii Moldova, pentru că ei într-adevăr își doresc o implicare și un dialog cu partenerii internaționali și cu societatea civilă din Republica Moldova, astfel încât legislația să fie elaborată așa cum se cuvine.
Legislation is developed in appropriate framework.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Mazeix. Veți putea găsi interviul integral acordat Valentinei Ursu pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați Dicționarul European, astăzi despre filmarea arestărilor și proceselor de judecată. Pe internet ne găsiți pe rețelele de socializare și la adresa moldova.europalibera.org. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine, sâmbătă, ascultați în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă opinii culese de Valentina Ursu la Leova despre eforturile ieșirii din sărăcie. Iar duminică, în talk show-ul său Punct și de la capăt, Vasile Botnaru stă de vorbă despre populism cu expertul român în politici publice și comentatorul Sorin Ioniță, cu ocazia apariției cărții sale Deceniul furiei și indignării, cum ne-au schimbat ultimii 10 ani. Vă propunem de pe acum un mic fragment al discuției lor în avanpremieră.
Globalizarea la modul obiectiv încurajează genul ăsta de populism?
Da, și iarăși nu e un fenomen nou, pentru că de fapt ce se întâmplă în deceniul ăsta e doar consecința politică a unor mutații care, să zicem, s-au derulat timp de vreo 2-3 decenii. Deci ne putem duce în dărât până în 1990 și mă refer la lumea occidentală. Globalizarea, evident, a progresat. Dar știți, e o chestie așa ca Neminescu, că era pe când nu se zărea, azi o vedem și nu e. Așa e și globalizarea asta. Deci un decalaj de timp de la marele avans al globalizării, care au fost deceniul 90, pe urmă după anii 2000, când toate companiile își deschideau, era cu China, toată lumea își făcea fabrici. Iar în momentul când asta a devenit o problemă politică în vest, foarte clar cu Trump, da, care pe asta și-a bazat mare parte din politica lui brownian, așa că lua decizii. În momentul ăla, deja în realitate se observa un recul al globalizării, pentru că nimic nu merge la nesfârșit. Știți, e ca în Hegel, teză, antiteză, sinteză. China, odată cu dezvoltarea, s-au mărit salariile, nu mai e chiar atât de atractiv. Producția fizică de, nu știu, Adidas s-a mutat în alte părți. Se produc mutații și acolo, dar lumea e puțin rămasă în urmă și a trebuit să vină niște lideri, elita 2.0, mult mai deschiați la cămașă, care și-au asumat o retorică care înainte ar fost percepută inacceptabilă în lumea politicoasă. Da? Deci nu vorbeai așa. Adică să-ți dai drumul la gură, să spui tot ce trece prin cap când ești lider de țară. Da? Acum pare că a devenit o modă acceptabilă și ăștia au început să turuie pe niște clișee de gândire care porneau dintr-o realitate care deja începea să fie depășită de evenimente. Deci astăzi există globalizare și economică și socială, pentru că există migrație, dar deja a început mișcarea contra globalizare, în sens economic, nu că ar fi hotărât-o cineva. Numai că astea sunt niște povești complicate, vedeți? Trebuie să spui pe de o parte, pe de altă parte. Ori elita 2.0 politică discursul ei nu admite pe de-o parte, pe de-altă parte. Asta obosește lumea, ne doare capul să înțelegem lucruri complicate. Trebuie să vinzi la oameni o poveste simplă. Ăia ne fură, ăilalții ne mănâncă. Nu știu cine vrea să aducă toate roșiile să vândă în magazinele noastre numai din Turcia sau numai din Italia în cazul nostru. E o conspirație. Prinde totdeauna asta, nu-i numai poporul de la noi sau numai este europenii, vedeți că prinde și în vest, a prins în America.
Comentatorul și publicistul român Sorin Ioniță, specialist în politici publice, ascultați integral discuția sa cu Vasile Botnaru duminică în ediția următoare a emisiunii Punct și de la capăt. Premiul Nobel pentru Pace din acest an a fost acordat redactorului șef al ziarului rusesc Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, și jurnalistei filipino-americane Maria Ressa, pentru eforturile lor de a apăra libertatea de exprimare. Doamna Ressa și domnul Muratov primesc premiul păcii pentru lupta curajoasă pentru libertatea de exprimare în Filipine și Rusia, a anunțat Comitetul Nobel Norvegian, cel care acordă distincția. Mai mult în relatarea lui Mircea Țicudean.
În declarația Comitetului Nobel Norvegian se spune că laureații premiului pentru pace de anul acesta, rusul Dmitri Muratov și americano-filipineza Maria Ressa, sunt reprezentanții tuturor jurnaliștilor care susțin idealul libertății de expresie într-o lume în care democrația și libertatea presei se confruntă cu condiții din ce în ce mai nefavorabile. Prestigiosul premiu Nobel pentru pace este menit să onoreze o persoană sau organizație care a făcut cel mai mult sau cea mai bună muncă pentru fraternitate între națiuni. Premiul de anul trecut a revenit Programului Alimentar Mondial, Agenție a Națiunilor Unite cu sediul la Roma, care are drept scop combaterea foametei în lume. Premiul Nobel este însoțit de o medalie de aur și peste 1,14 milioane de dolari. Banii provin dintr-o moștenire lăsată de creatorul premiului, inventatorul suedez Alfred Nobel, care a murit în 1895. Comitetul Nobel norvegian a declarat că Ressa, care conduce o campanie de presă digitală specializată în investigații, numită Rappler, folosește libertatea de exprimare pentru a aduce la lumină abuzuri de putere, violența și autoritarismul în creștere în Filipine. Muratov este unul din fondatorii cotidianului Novaya Gazeta în anul 1993 și a fost redactor șef timp de 24 de ani. Comitetul Nobel a declarat că Novaya Gazeta, pe care a numit-o cel mai independent ziar din Rusia de azi, a apărat libertatea de exprimare în Rusia în condiții tot mai dificile. Comitetul de la Oslo a salutat atitudinea critică a ziarului față de putere și jurnalismul bazat pe fapte ca și integritatea profesională, despre care a spus că au făcut din aceasta o sursă importantă de informații despre aspecte ale societății ruse menționate rar de altă mass media, inclusiv corupția, violența poliției, arestări ilegale sau fraude electorale. Novaya Gazeta s-a confruntat cu hărțuiri, amenințări, violență și omoruri încă de la începuturile sale, 6 din jurnaliștii săi fiind uciși, inclusiv Ana Politkovskaya, ale cărei relatări au expus corupția la nivel înalt în Rusia, ca și abuzurile din Cecenia. Cea de-a 15-a aniversare a asasinării Anei Politkovskaya a fost marcată pe 7 octombrie, Statele Unite și Uniunea Europeană reînnoindu-și apelurile ca toți cei responsabili să fie aduși în fața justiției. Sezonul premiilor Nobel din acest an a început la 4 octombrie cu anunțarea premiului pentru medicină, acordat în comun oamenilor de știință David Julius și Ardem Pataputian, ambii din Statele Unite. Premiul Nobel pentru fizică a fost acordat savantului americano-japonez Syukuro Manabe, lui Klaus Hazelmann din Germania și italianului Giorgio Parisi. Premiul pentru chimie i-a onorat pe Benjamin List și pe David Macmillan din Statele Unite, iar scriitorul tanzanian Abdulrazak Gurnah, stabilit în Marea Britanie, a fost desemnat laureatul premiului pentru literatură. Premiul pentru economie urmează să fie anunțat la 11 octombrie.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Dicționar european.
La Paris a început acum mai multe luni procesul fluviu al complicilor în masacrul de la Charlie Hebdo din ianuarie 2015, dar și cel al atentatelor sinucigașe din noiembrie 2015. Filmarea unui proces e un lucru cu totul neobișnuit în Franța. De altfel, acest proces fluviu al atentatelor teroriste din 2015 a fost și este primul proces din Franța filmat integral pentru istorie. În Franța, legea Badinter permite asta încă din 1985, dar lucrul n-a fost făcut până astăzi pe o asemenea scară ca un proces să fie filmat integral. Primul proces parțial filmat a fost cel al criminalului de război nazist Klaus Barbie în 1987, fostul șef al Gestapo-ului din Lyon. Evident, gândurile merg de îndată la procesele de la Nürnberg. Nu doar chestiunea filmării proceselor pune însă uneori o problemă etică, dar și, așa cum se practică în unele țări est-europene, chestiunea defilării persoanelor anchetate cu cătușe prin fața fotografiilor, ceea ce duce la o obsesie quasi-pornografică uneori cu cătușele, chiar în cazul în care ele nu sunt câtuși de puțin necesare. În mai 2017, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că arestarea filmată și difuzarea imaginilor fără acordul persoanei arestate constituie o ingerință în dreptul la propria imagine, parte integrantă a conceptului de viață privată. Era vorba de un caz de la vecinii bulgari, Popovi împotriva Bulgariei, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat dreptate lui Popovi. Însă, adevărul rămâne că în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, cătușele se pun doar violenților în caz de risc de evadare. În Europa Occidentală, mai peste tot, în procesele obișnuite se permite doar prezența unor desenatori de presă. Ele nu pot fi filmate. Pe deasupra, în foarte multe țări, Franța, Belgia și toate cele care aparțin aceleiași tradiții juridice, e strict interzisă fotografierea și, desigur, publicarea imaginilor unor arestați cu cătușe. Nu doar în țările Uniunii Europene, dar și pe alte continente, de pildă în țări asiatice democratice, precum Japonia, legea interzice prezența cătușelor pe o fotografie sau o imagine filmată. În cazul în care persoana încătușată trebuie totuși să apară în imagine, legea impune pixelarea mâinilor, creând astfel o pată cețoasă care să ascundă mâinile și cătușele. De altfel, putem spune că doar în România, în unele țări ale Europei de Est și în țările foste Iugoslavii, trecute printr-un proces cultural de americanizare forțată, s-a ajuns la mania aceasta de a plimba arestații în cătușe prin fața fotografiilor. Cum s-a întâmplat în 2011 cu francezul Dominique Strauss-Kahn, fostul director al Fondului Monetar Internațional, arestat la New York și plimbat cu cătușe sub acuzația de a fi violat o femeie de serviciu la hotel. În restul Europei se știe că asemenea imagini influențează opinia publică, pentru care cătușele înseamnă vinovăție dovedită. Plimbarea cu cătușe e ceea ce americanii numesc perp walk. Perp de la perpetrator, și anume făptaș. Numele show-ului spune deja tot. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tokarczuk de la portalul Nord News.
Pe Nord News citiți că accesul în localurile de agrement doar cu certificatul COVID îi nemulțumește pe unii locuitori din Bălți. Oamenii se plâng că nu pot să intre măcar pentru a servi un ceai, iar administratorii susțin că înregistrează pierderi mari în condițiile în care numărul clienților a scăzut simțitor. De la 1 octombrie, pentru a intra într-un local, ai nevoie de certificatul de vaccinare, testul care confirmă prezența anticorpilor sau testul rapid. Culmea este că în unele cazuri scanerul cedează și un om vaccinat riscă să facă cale întoarsă. Ieri polițiștii din Bălți au efectuat controle inopinate la 480 de agenți economici, fiind sancționate peste 55 de persoane care nu au respectat măsurile antiepidemice. Nord News mai scrie că Boris Marcoci, candidatul înaintat de Partidul Acțiune și Solidaritate la funcția de primar de Bălți, este primul concurent electoral înregistrat. Potrivit CEC, materialele depuse au fost verificate și corespund rigorilor codului electoral. Până acum, Marina Spătaru, Alexandru Nesterovski, Nicolae Grigorișin, Maxim Burduja și Ion Straciuc și-au anunțat intenția de a candida la funcția de primar de Bălți.
Cu temele portalului Nord News prezentate de Natalia Tocarciuc, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.